Niedzica, pasym kaj gurovo iławieckie, estis acceptitai alla internacia reto de urboi, en cui oni vivas senhaste, kaj for de la urba bruo. Pri ilia accepto alla reto citta slow decidis internacia kunordiga comitato de tiu societo debatinta en la itala cisternino. Por membrigi, la tri menciitai urboi devis fari mempritaxon, kai plenumi la statutain postuloin ligitain cun la naturmedio, recreo de la historia architekturo, popularigo de la regionai frandajoi, gastamo rilate turistoin kai infrastrukturo pliboniganta la vivkvaliton de la loĝantoj. Cio ci estis verkonformigita de la landai organoi de Cittas Laureto. La societo estis establita fine de la deknauaj jaroj en Italio por popularigi kulturon de bona vivo. Aktuale gi membrigas 182 urbojn en 28 landoj. La marko de la reto estas oranĝa heliko, simbolanta fuĝon for de la grandurba hasto kaj garantianta altkvalitajn turismajn servojn. En la pola reto de Cittaslow estas 10 kvin membroj kaj temas pri la dua plej multnombra reto post la itala.